Ο Ιησούς, αγαπητοί μου, είχε πλέον πεθάνει επί του Σταυρού. Αυτό το είχε διαπιστώσει και ο Πιλάτος με τον Κεντυρίωνα, που εζήτησε να μάθει και είχε θαυμάσει, απορρίσει πώς τόσο γρήγορα ο Ιησούς είχε αποθάνει. Και τούτο γιατί εζήτησε το σώμα από τον Πιλάτον ο Ιωσήφ, ο πλούσιος αυτός άνθρωπος που κατήγετο από την Αρημαθέα. Εξάλλου, ο επί του Σταυρού στρατιώτης είχε λογχίσει την πλευρά του Κυρίου και ήτο αυτός ο λογχισμός η χαριστική βολή, όπως τα λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση. Διότι ο λογχισμός από τη δεξιά πλευρά εισήρχετο εις το σώμα διά των πλευρών και των πνευμών και επλήγωνε την καρδία. Σας είπα, ήτο η χαριστική βολή. Ο Ιησούς λοιπόν είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει πραγματικά. Έχει πολύ σημασία αυτό. Ακόμη ο Ιησούς με την φροντίδα του Ιωσήφ και του Νικοδήμου ετάφη με όλες εκείνες τις εθιμικές διαδικασίες της ταφής, που δεν άφηναν περιθώρια αυτές οι διαδικασίες κι αν ακόμη υποτεθεί ότι ζούσε ο άνθρωπος, θα απέθνεις και σίγουρα από την ασφυξία αυτών των διαδικασιών με εκείνες τις κολώδεις, ρητινώδεις ουσίες που εκολούσαν μαζί με, με τους επιδέσμους αυτούς τις κυρίες, το κ.ε. η κυρία, το κ.ε. δηλαδή αυτές οι λουρίδες που ετύλιγαν και σαβάνωναν το σώμα, κουλούσαν αυτές μαζί με το σώμα, γίνοντο ένα σώμα. Αλλά την σφραγίδα όμως, θα λέγαμε, τη ταφής την έθεσαν αυτοί οι ίδιοι οι κακεντρεχείς εχθροί του, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τον οποίον μόνον θα χρησιμοποιήσουμε στην αγάπη σας απόψε. Τι δε παύριον ήτησε στη μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτον λέγοντες: Κύριε, εμνίσθημεν, θυμηθήκαμε, ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτιζον ενώ ακόμη ζούσε. Είδατε, εκείνος, δεν λέγουν το όνομά του από περιφρόνηση, εκείνος με τον χαρακτηρισμό και τη ρετσινιά, ο πλάνος. Τι είχε πει? Μετά τρεις ημέρες εγείρομαι, ύστερα από τρεις ημέρες αναστήνομαι. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μαθητές δεν θυμήθηκαν που τους το είπε ο Κύριος κατ' επανάληψη. Το θυμήθηκαν οι απ' έξω, οι εχθροί του, και αυτό κατ' οικονομίαν. Κατ' οικονομίαν για να βεβαιωθεί και να ασφαλιστεί ο πραγματικός θάνατος του Ιησού και συνεπώς και η πραγματική Ανάσταση. Και συνεχίζουν να λένε στον Πιλάτον: Κέλευσον νουν ασφαλιστήνε τον τάφον έως της τρίτης ημέρας. Δώσε λοιπόν εντολή και διαταγή να ασφαλιστεί ο τάφος αφού περάσουν οι τρεις μέρες. Μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νύκτος, κλέψωσιν αυτόν και ύποσι το λαό ηγέρθη από τον νεκρόν και έστε η εσχάνη πλάνη χείρον της πρώτης. Μήπως έρθουν οι μαθητέ του, κλέψουν το σώμα και τότε διακηρύξουν ότι αναστήθη, και αυτή η πλάνη, δηλαδή ότι αναστήθη, αυτή η εσχάτη πλάνη θα είναι χειρότερα από την πρώτη του, ότι δηλαδή διακήρυξε τον εαυτόν του ο Ιησούς Μεσσίαν. Έφυγε αυτής ο Πιλάτος. Βαργεστισμένα ο Πιλάτος τους απαντά: Έχετε κουστοδίαν. Έχετε εσείς φρουρά. Έπρεπε όμως να πάρουν άδεια για να τη χρησιμοποιήσουν. Υπάγετε, ασφαλίσαστε ως είδατε. Πήγαινετε να ασφαλίσετε όπως εσείς ξέρετε. Και αυτό προϊόν της Θείας Προνοίας, για να κατακυρωθεί η Ανάσταση του Χριστού. Οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγίσαντες των λίθων μετά της κουστοδίας. Πήγαν και μαζί με την κουστοδία εισφάλισαν αυτοί με τα χέρια τους τον τάφο. Ακόμη δεν είχαν εμπιστοσύνη ούτε εις την φρουράν. Και αυτό δείγμα της Θείας Προνοίας δια την επικύρωση της Αναστάσεως του Χριστού. Όλα αυτά λοιπόν εγγύονται τον θάνατον του Ιησού. Όλα αυτά έχει μεγάλη σημασία αυτό. Προστόλος Παύλος θα γράψει στους Κορινθίους και ότι απέθανε κατά τα γραφάς, ότι οι προφητείες βεβαιώνουν τον θάνατον του Ιησού και ότι ανέστη κατά τα γραφάς, διότι πως θα ανεστήνετο εάν δεν είχε πεθάνει πραγματικά. Και βέβαια όπως είδαμε σε αυτό συνετέλεσαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι. Έτσι αγαπητοί μου, αφού ελήφθη τόση φροντίδα, σημαίνει ότι το γεγονός της Αναστάσεως είναι αναμφισβήτητο, είναι αναντίλεκτο. Δεν μπορεί κανείς τίποτα να πει. Αν θα πει, συγκαταλέγεται μαζί με τους εχθρούς του Ιησού, που μετά από την Ανάσταση του Χριστού είπαν δίνοντας χρήματα κατά τη συνήθειά τους όταν θέλουν να κλείνουν το στόμα της αληθείας, ότι πείτε, είπαν στους στρατιώτες, ότι εμείς κοιμηθήκαμε. Αυτό όμως είναι κολάσιμον, κοιμώνται οι φρουροί. Και ήρθαν τη νύχτα και έκλεψαν το σώμα του Ιησού. Και αν αυτό λέγει ακουστεί στον Πιλάτων, δηλαδή ότι τους πήρε ο ύπνος τους φρουρούς, μείνετε ήσυχοι, εμείς το θέμα αυτό θα το τακτοποιήσουμε. Οι άνθρωποι που είχαν όντως καυτηριασμένη και διεστραμμένη συνείδηση, διότι αν κάποια στιγμή κανείς πλανηθεί, άνθρωπος, άνθρωποι είμεθα, αλλά δει την αλήθεια, δεν επιμένει στη διαστροφή της αληθείας. Αυτοί επιμένουν στην διαστροφή της αληθείας. Ας δούμε όμως τις πρώτες, θα λέγαμε, εκδηλώσεις της Αναστάσεως του Χριστού, όπως μας τις περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Σημειώνει. Είναι στο 28ο κεφάλαιο από την αρχή. Ο ψέδε Σαββάτων τη επιφοσκούση εις μίαν Σαββάτων ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Ενώ λέγει πια είχε περάσει το Σάββατο, αργά το Σάββατο, και ξημέρωνε η άλλη ημέρα, η μία των Σαββάτων, δηλαδή αυτό που λέμε η καθημάς Κυριακή, ή η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, γιατί η Δευτέρα είναι Δευτέρα, η Τρίτη Τρίτη και ούτω καθεξής, ενώ το Σάββατο είναι η εβδόμη ημέρα, ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η άλλη Μαρία να ειδούν τον τάφον. Να ειδούν. Πώς έλεγε αυτό το θεωρήσε τον τάφον, να ειδούν τον τάφον. Ήξεραν ότι ο τάφος φρουρείται, ο τάφος εσφραγίσθη, το εγνώριζαν αυτό. Συνεπώς ήτο μία ματαιοπονία ούτως υπήν, κουβαλώντας, φέρνοντας μαζί τους μοίρα να χρήσουν τον Ιησούν. Αδύνατον. Στο δρόμο δεν έλεγαν της αποκυλήσει μην των λίθων. Ποιος θα μας αποκυλήσει των λίθων? Συνεπώς όλα αυτά δείχνουν, αγαπητοί μου, ότι δεν είχαν περιθώρια για να προβούν στο έργο αυτό της χρήσεως με μοίρα του σώματος του Κυρίου. Αλλά παρά τα αυτά, εκείνες οι καρδιές που αγαπούν έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά. Φέρνουν μαζί τους τα μοίρα. Και κάτι ακόμα, μένουν, και αν δεν μπορέσουν αυτό να το επιτύχουν, εις την θεωρία του τάφου, εις το να βλέπουν τον τάφο. όπως ακριβώς αγαπάμε να βλέπουμε τη φωτογραφία ενός αγαπημένου μας προσώπου, ή αυτό που λέμε ένα ενθύμιο από ένα αντικείμενο από τα χέρια ενός αγαπημένου προσώπου, ή το σπίτι που κάποτε έμεινε και ούτω καθεξής. Αγαπάμε να βλέπουμε ένα προσφυλές αντικείμενο. Εν προκειμένου ο τάφος, ήξεραν ότι μες στον τάφο είναι ο ηγαπημένος Κύριος. Για αυτές ήταν αρκετό. Και ειδού σεισμός εγένετο μέγας, και να έγινε πολύ μεγάλος σεισμός, τοπικός όμως σεισμός. Εκεί περί των τάφων ήταν ο σεισμός, δεν ήταν στην πόλη ο σεισμός. Ο Ιησούς όμως ήδη είχε αναστηθεί. Είχε αναστηθεί, ενώ τα σύμμαντρα, όπως λέει ο κανόνας ο Πασχαλινός, ήταν σώα. Σύμμαντρον θα πει σφραγίδα. Οι σφραγίδες ήσαν ακέραιες. Δεν υπήρξε χάλασμα των σφραγίδων και απόρριψη του λίθου για να βγει από μέσα ο Ιησούς. Πώς βγήκε? Με τον τρόπο που μπήκε και βγήκε εις το υπερόν των θυρών και κλεισμένων, με τον τρόπο που ενίκησε, κατοίκησε μέσα εις τα σπλάχνα, εις την μήτρα της μητέρας του, της Θεοτόκου, και εξήλθε και άφησε τα σήμαντρα, τη σφραγίδα, τις σφραγίδες της παρθενίας της μητέρας του ακέραιες. Ο Ιησούς λοιπόν είχε αναστηθεί. Ο σεισμός δεν έγινε παρά για παρακάτω άλλα πράγματα. Ο σεισμός έγινε πριν φτάσουν οι γυναίκες, ώστε οι στρατιώτες από το σεισμό φοβούμενοι να απομακρυνθούν, και οι γυναίκες να μην φοβηθούν από τη θέα των στρατιωτών. Η αιτία λοιπόν του σεισμού δεν ήταν παρά η κάθοδος του αγγέλου και το ρίψιμο της πλάκας, της πέτρας εκείνου του ογκολίθου πιο πέρα. Αυτό προκάλεσε σεισμό. Βέβαια υπερφυσικός σεισμός, διότι το να πετάξεις μια πέτρα δεν προκαλείται σεισμός, αλλά σεισμός τέτοιος ο οποίος πραγματικά συνεκλώνησε τους στρατιώτες. Άγγελος γάρ Κυρίου, διότι, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού προσελθών εις τον τάφον, απεκύλησε τον λίθον, τον έσπρωξε τον λίθον από τις θύρας και κάθητο επάνω αυτού, και καθόταν επάνω εις αυτόν τον λίθον, ώστε ο λίθος απεκυλίστη τόσο για να φύγουν οι στρατιώτες, όσο και δια να μπορέσουν οι γυναίκες να ειδούν ότι ο τάφος είναι κενός, άδειος. Τι έλεγαν στο δρόμο? Τις αποκυλήσει μην των λίθων? Βλέπετε, μερικά πράγματα αδύνατα, λογικώς αδύνατα, βρίσκουν αμέσως τη δικαίωσή τους. Ποιος θα μας αποκυλήσει? Μα ο άγγελος θα αποκυλήσει. Θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα απεκύλιε τον λίθον άγγελος? Και όμως απεκυλίσθη και κάθεται τώρα επάνω εις τον λίθον ως τροπεούχος ο άγγελος και σπουδαίος πύλαρχος πρώτου τάφου, περιμένοντας τις μαθήτριες του Κυρίου, αυτές τις γυναίκες με την καλή καρδιά και τη βαθιά αγάπη προς τον Κύριο. Και έτσι βλέπει κανείς ότι αυτά που οι άνθρωποι θεωρούν σφραγίδες και ασφάλειες που τις βάζουν, ο ουρανός όλα τα σαρώνει, όλα τα σαρώνει, όταν ο ουρανός δεν αποδέχεται τα ανθρώπινα αυτά καμώματα. Είναι η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιών. Η μορφή του, η ιδέα, η μορφή του ήταν, λέγει, σαν αστραπή, και τα ρούχα του, του αγγέλου, ήταν λευκά σαν το χιόνι. Θυμίζει μάλιστα εδώ λίγο και την μεταμόρφωση του Χριστού. Βλέπουμε ότι η παρουσία του, παρουσία ουρανία όντως, σκοπόν είχε, όπως σας εξήγησα, να κατατρομάξει τους στρατιώτες, οι οποίοι, όπως θα δούμε στον επόμενο στίχο, λέει, από του φόβου αυτού εσύστησαν οι τερούντες και γένοντος οι νεκροί. Όταν τον είδαν οι στρατιώτε, εσύστησαν, δηλαδή συνεκλονίστησαν. Αυτός ο συγκλονισμός είναι κάτι φοβερό, και το βάλαν στα πόδια αφού έγιναν σαν νεκροί από το φόβο τους. Βλέπετε, ο άνθρωπος δεν αντέχει να δει πράγματα που ανήκουν στον ουρανό, και μάλιστα αν υποτεθεί ότι έχει συνείδηση καταμαρτυρούσα, έναχον συνείδηση, δεν αντέχει, τρομάζει. Αν ο αθώος τρομάζει, πόσο περισσότερον ο ένοχος. Αποκριθείς δε ο άγγελος, είπε τες γυναιξή, μη φοβήστε ημείς, ιδαγάρ, ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Εσείς μη φοβόσαστε. Άρα εφοβήθησαν και εκείνες. Είναι πολύ φυσικό. Ποιος, αγαπητοί μου, δεν θα εφοβείτο αν αυτή τη στιγμή που ευρισκόμεθα εις τον ναό του Θεού, όχι σε τόπον αμαρτίας και σωτίας, ενεφανίζεται ένας άγγελος με αυτά τα χαρακτηριστικά, όλοι δεν θα ετρομάζαμε? Εδώ όμως λέγει τώρα ο άγγελος, εσείς μη φοβηθείτε, λόγον φόβου έχουν μόνον οι εχθροί του Ιησού. Σεις είσαστε φίλοι του Ιησού και δεν έχετε λόγο να φοβόσαστε. Ακόμη λέει ο άγγελος εδώ ότι είδα γάρ ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε, γιατί γνωρίζω ότι ζητάτε τον εσταυρωμένον Ιησούν. Βέβαια δεν ήλθατε να σταθείτε βάνδαλοι εις τον τάφον του Ιησού, δεν ήλθατε με υβριστική διάθεση, αλλά με φιλική και αγαπητική. Ξέρω λοιπόν ότι ζητάτε τον Ιησούν τον εσταυρωμένον. Όταν λέγει τον Ιησούν τον εσταυρωμένον, θα λέγαμε το επίθετο εσταυρωμένος δεν είναι το παρά ότι είναι στα, τα καθημάς επίθετα. Υπάρχουν πολλοί Αθανάσιοι, πολλοί Γεώργοι, πολλοί Νικόλαοι. Άμα πούμε το επίθετο, τότε καθορίζουμε το πρόσωπο. Εδώ όμως υπήρχε ένα μοναδικό, θα λέγαμε, επίθετο, εσταυρωμένος. Με το όνομα Ιησούς, πολύ εφέροντο. Ζητάτε τον Ιησούν, ποιον Ιησούν? Τον εσταυρωμένο. Αυτός που εσταυρώθη, αυτός που πρόσφατα εσταυρώθη. Άρα λοιπόν ο άγγελος δίδει την ταυτότητα του Ιησού εις τις γυναίκες αυτές. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ούκ επεσχύνεται ο άγγελος εσταυρωμένων καλών του το γάρ κεφάλαιων των αγαθών. Δεν ντρέπεται, λέγει ο άγγελος, να τον αποκαλέσει εσταυρωμένον, όπως έχουμε σε άλλον Ευαγγελιστή, τον Ιησού των Ναζωραίων. Δεν είναι το και πολύ τιμητικός ο τίτλος ή το επίθετον Ναζωραίος, διότι αν λάβετε υπόψη, είναι εκείνο που ελέγεται δύο φορές υπόθηκε έξω από το τι καταμαρτυρεί η ιστορία για την Ναζαρέτ. Αλλά η πρώτη μαρτυρία, δυνατέ τι αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, μπορεί να βγει καλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ? Και το άλλο, ψάξε και βρες, υπόθηκε εκεί από τους βουλευτάς του συνεδρίου, να δεις, βγαίνει προφήτης από τη Ναζαρέτ. Ένα χωριό κακορίζικο. Η ονομασία λοιπόν Ναζαρέτ, Ναζαρινός, ή το υβριστική, περίπου υβριστική, εν τούτης έμεινε ο Ιησούς ο Ναζωραίος, και πάνω εις των σταυρών έβαλαν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. ενώ δεν ήταν Ναζαρινός ο Ιησούς. Ο Ιησούς ήταν από τη Βηθλεέμ, από τη φυλή του Ιούδα. Έτσι βλέπουμε ότι ο Κύριος κουβαλάει τίτλους, ρετσινιές, καθόλου ευχάριστες μέσα στην ιστορία. Όμως αυτές ακριβώς τις ρετσινιές τις καθαγιάζει. Και να μην πολύ πραγμονώ, θα μείνω μόνο στο εσταυρωμένος που είπε ο άγγελος, και όπως λέγει και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τούτο γαρ κεφάλαιον των αγαθών. Διότι σήμερα ποιος ντρέπεται των σταυρών? Ο σταυρός ο οποίος έστεψε κεφαλάς βασιλέων και στάθηκε το τρόπεον των δυνατών της γης, ο σταυρός είναι, λέει, το αγαθό, είναι η πηγή όλων των αγαθών, γιατί το πρόσωπο του Ιησού είναι εκείνο που έκανε το ξύλο της ατιμίας, το όργανο της ατιμίας το έκανε όργανο τιμής και φυγαδευτήριον και αλεξιτήριον των δαιμόνων. Δηλαδή εκείνο που απομακρύνει και φυγαδεύει τους δαίμονες. Και τι λέγει στη συνέχεια ο άγγελος στις μυροφόρες γυναίκες? Ούτε στην όδε, δεν είναι εδώ, ηγέρθη γάρ καθώς είπε, ανεστήθη όπως είπε, δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Ελάτε να δείτε τον τόπον όπου νεκρός έκειτο ο Κύριος. Πόσα δε λέγει ο στίχος αυτός, αγαπητοί μου. Και πρώτα πρώτα ανακοινούται η χαρά από το γεγονός της Αναστάσεως. Ηγέρθη, ανεστήθη. Υπάρχει πιο μεγάλη χαρά από τη χαρά ότι ο Ιησούς ανεστήθη? Και αν μεν εκείνη τη στιγμή οι δυο αυτές γυναίκες μπορούσαν να βλέπουν το θέμα μόνον συναισθηματικά, ότι ο Κύριος ανεστήθη δεν συγκαταλέγεται πια ανάμεσα στους νεκρούς, όμως αν ηρεμούσαν τα πράγματα όπως ηρέμησαν στο μετέπειτα καιρό και μέχρι σήμερα, μπορούμε να λέμε εκείνο το ηγέρθη ο Κύριος είναι παμέγιστο γεγονός, πηγή αρήτου χαράς και ανεκφράστου. Γιατί Χριστός εγείρεται και οι νεκροί εγείρονται και οι νεκροί αναστήνονται και η Ανάστασή μας δεν θα είναι ηθική όπως θα μπορούσε να είναι μια ηθική Ανάσταση ενός ανθρώπου κατόπιν μιας διδασκαλίας ενός διδασκάλου ή φιλοσόφου, αλλά η Ανάσταση θα είναι οντολογική, ότι θα αναστηθούμε πραγματικά. Τη στιγμή εκείνη, ξαναλέγω αγαπητοί μου, οι γυναίκες δεν μπορούσαν αυτό να το συλλάβουν. Δεν είχαν ούτε τον τρόπο ούτε τον χρόνο να συλλάβουν το μέγεθος των πραγμάτων. Το γεγονός είναι ότι εκεί είναι η μεγάλη χαρά. Ηγέρθη ο Κύριος κατόπιν παρέχονται και τα πιστήρια της Αναστάσεως. Βλέπετε ότι πολλές φορές εκείνο που λέγεται πίστευε και μη ερεύνα δεν είναι γραφικόν αυτό, το λένε οι άνθρωποι αυτό, δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Πολλές φορές μας καλεί ο Λόγος του Θεού για κάποια πιστήρια. Ελάτε να δείτε, ο τάφος είναι άδειος. Είδατε, ο τάφος είναι άδειος. Όταν ο Κύριος θα εμφανιστεί στους μαθητάς του και οι μαθητές θα εκπλαγούν, δεν θα πούν ότι είναι το φαντασμά του. Γιατί ο τάφος ήταν άδειος. Και όταν ο τάφος είναι άδειος, δεν σημαίνει κάποιο πλάσμα, πλασματικό, δηλαδή ένα φάντασμα, ότι εμφανίζεται στους μαθητάς ενώ ο νεκρός βρίσκεται εις τον τάφον. Ο τάφος είναι άδειος. Ακόμα μάλιστα ο Κύριος δεν θα πει ελάτε να με ψηλαφίσετε. Δεν τον ψηλάφισε μόνο ο Θωμάς, τον ψηλάφισαν, αγαπητοί μου, και οι ίδιοι μαθητές την ίδια μέρα της Αναστάσεώς του προς το βράδυ. Και δεν πείθονται οι μαθητές και τους λέγει δώστε μου κάτι να φάγω. Βλέπετε πιστήρια, διότι το γεγονός είναι πολύ μεγάλο και θα έπρεπε να γίνει πιστευτόν. Ξεπερνούσε την ανθρωπίνη διάνοια και την ανθρώπινη εμπειρία. Πώς ένας νεκρός μπορεί να αναστηθεί ύστερα από τέτοια κακουχία? Και ακόμη εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο. Να λέει ο άγγελος: καθώς είπεν ημίν, όπως σας είπε. Συγγνώμη, δεν λέει το ημίν, καθώς είπε, όπως είπε. Τι θα πει το όπως είπε? Ότι ο Ιησούς ή το προφήτης το προφήτευσε αυτό, και δεν είναι παρά η εκπλήρωση αυτής του της προφητείας. Ακόμη κάτι άλλο στον στίχον αυτό. Τι λέγει ο άγγελος? Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκειτο, όχι ο Ιησούς αλλά ο Κύριος. Διότι ο Ιησούς είναι και ο Κύριος των αγγέλων, και ο άγγελος δείχνει όλο του το σεβασμό ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Ύστερα, επάνω ακριβώς σε αυτό το σημείο, ότι οι άγγελοι βλέπουν και αναγνωρίζουν την θεανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου, που ουδέποτε τον είδαν οι άγγελοι πριν, ουδέποτε. Αυτό κατασφραγίζει την σταθερότητά των, ότι δεν μπορούν πια να αμαρτήσουν. Ο διάβολος αμάρτησε. Τώρα εκείνοι είδαν τον άγγελο, τον Ιησούν, τον Λόγο του Θεού ως άνθρωπον, επίστευσαν, προσέξτε με, επίστευσαν, και στερεώθη η αναμαρτησία των. Οι άγγελοι τώρα πια είναι άπτωτοι, δεν πίπτουν, ούτε υπάρχει περίπτωση πια να πέσουν. Στερεώθηκαν από τη θεωρία του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, γι' αυτό και τον αποκαλούν Κύριον. Και ταχύ πορευθήσε είπατε τις μαθητές αυτού ότι γέρθει από τον νεκρόν και ιδού προάγει ημάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, ιδού είπον ημίν. Πηγαίνετε, λέγει, γρήγορα, πηγαίνετε να πείτε εις τους μαθητάς του ότι ο Κύριος γέρθει. Συνεπώς οι δύο γυναίκες γίνονται Απόστολοι των Αποστόλων. Γέρθει από τον νεκρόν. Ναι, ήταν μια υπενθύμηση. Πείτε τους ότι ηγέρθη. Κοιτάξτε, ένας έλεγχος. Ήταν μια υπενθύμηση ότι ο Κύριος πολλές φορές είπε στους μαθητάς ότι θα ηγερθεί από τους νεκρούς. Γιατί το ξέχασαν? Γιατί δεν το θυμήθηκαν? Όφυλαν να το θυμώνται. Και ότι θα τους συναντήσει στην Γαλιλαία, προάγει, θα πει, πηγαίνει πιο μπροστά από τους μαθητάς. Βλέπετε, ο Ιησούς δεν είναι ο αδύναμος που κατάφερε να φύγει μέσα από τον τάφον και ζητάει βοήθεια για τα τραυματά του. Είναι εκείνος που είναι απολύτως υγιής, άφθαρτος και αθάνατος πια. Και τι λέγει? Προάγει μας στην Γαλιλαία. Η Γαλιλαία δεν ήταν παρά η βορεία επαρχία, όπως τα λέγαμε εμείς, η Μακεδονία, σε σχέση με την Αθήνα, την πρωτεύουσα. Εκεί, λέγει, θα του συναντήσει, αφού θα πάει πιο μπροστά ο Ιησούς. Γιατί? Διότι η Γαλιλαία ήταν ήσυχος τόπος. Τα γεγονότα της συλλήψεως και σταυρώσεως του Ιησού, που ετάραξαν των χώρων της Ιουδαίας, δεν προσεφέρεται η Ιουδαία για να συναντηθεί ο Κύριος με τους μαθητάς του, και τους περιμένει στη Γαλιλαία. Είναι γνωστό όμως ότι οι μαθητές δεν πήγαν στη Γαλιλαία, έδειξαν παρακοή, και ότι ο Κύριος συγκαταβαίνει τελικά να εμφανιστεί σε αυτούς εις την Ιουδαία, και μάλιστα μέσα εις τα Ιεροσόλυμα. Ιδού είπον ημίν, επισφραγίζει ο άγγελος, αγαπητοί μου, ό,τι τους είπε με τούτα τα λόγια. Να, εγώ σας τα είπα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μία ανακαιρεότητα και μία πιστότητα μεταφοράς μιας παραγγελίας. Ό,τι είχα να σας πω, το μετέφερα. Ευθύνη, αν σεις παραβείτε κάτι, εγώ δεν έχω. Ιδού, είπον ημίν. Να, εγώ σας τα είπα. Φροντίστε λοιπόν τώρα εσείς δια τα παρακάτω. Αλλά και εμείς, αγαπητοί μου, για τα παρακάτω. Και τα παρακάτω δεν είναι παρά να πιστέψουμε στο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Να πιστέψουμε, και κάτι ακόμη πολύ σπουδαίο, να αρχίσει η ζωή μας να συμμορφώνεται με τις επιταγές του Κυρίου.